On ollut kunnia tuntea T.L. ja Daisy Osbornin jo noin 40 vuoden ajan, ja olemme olleet perhetuttuja, ja lukemattomissa kokoustilaisuuksissa eri puolilla maailmaa olemme olleet yhdessä, ja voin vakuuttaa teille, että tämä T.L. Osborne, joka on tulossa Suomeen nyt ensi kuussa, ja meillä on sielujen voitto, seminaari. Ensin alkuviikosta Saalemissa, ja nyt minä haluan, että kuuntelette hyvin tarkkaan. T.L. Osborne lupasi tulla Suomeen minun pyynnöstäni, kun olin Moskovassa joulukuussa, ja hänen ehtonsa oli se, että sielujen voittajien seminaari täytyy olla avoin kaikille sielujen voittajille. Sen tähden kenellekään ei ole estenä se, mistä sinä tulet, mikä on seurakunta taustasi, kunhan olet sielujen voittaja. Olet tervetullut tuohon seminaariin, joka alkaa 12. päivä, ja sitten se jatkuu torstaista sunnuntaihin, eli 18. päivään jäähallissa. Ja minä voin vakuuttaa teille, olin sen jo liittänyt tuohon puheeseenikin, mutta pätkäsen sen sieltä sitten pois. T.L. Osborne on yksi niistä Jumalan miehistä, joita minä voin koko sydämestäni kunnioittaa. Olen ollut hänen kokoussarjojensa sihteerinä lukemattomia, mutta useita kertoja, jossa on ollut kymmeniä tuhansia, jopa 100 000 ihmistä yhdessä kokoussarjassa, yhdessä kokouksessa. Meillä oli esimerkiksi, te jotka kuuntelitte eilen illalla sitä pätkää siellä radiossa, meillä oli kerran sielujen voittajien seminaari, jossa oli 5 000 afrikkalaista, ja siinä oli sitten meitä eurooppalaisia myöskin mukana, jotka olimme hänen jalkojensa juuressa kuulemassa, miten voitetaan sieluja. Ja T.L. Osborne, hänellä on sellainen tyyli, ja mahdollisesti tulette näkemään sen myöskin jäähallissa. Ensimmäisessä kokouksessa hänen tekstinsä on aina, Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Mitä Jeesus teki aikoinaan ollessaan maan päällä? Jos hän elää tänä päivänä, hän tekee samoja tekoja vielä tänä päivänä. Ja yleensä siellä maailmalla kuulijakunta koostuu eri uskontojen edustajista. Siellä on intialaisia, hinduja, siellä on buddalaisia, siellä on muhammettilaisia, ja monet ovat tulleet karvat pystyssä sinne vastustamaan, niin kuin sekin eräs nuori mies Alexander Mombasan kokoussarjassa. Siellä Osborne, kun antoi tämän haasteen, Jeesus, jos Jeesus elää tänä päivänä, niin hän tekee samoja tekoja kuin hän teki silloin. Teidän ei tarvitse uskoa tähän Jeesukseen, jos hän ei myöskin osoittaudu elävänsä tänä päivänä. Mutta hän, joka silloin paransi sairaita, avasi sokeiden silmiä, kuurojen korvia, puhdisti pitallisia, rammat hyppivät hänen kokouksessaan. Jos, sitten hän kysyy kuulijakunnalta, jos Jeesus Kristus tekee tänä iltana tässä kokouksessa tällaista, niin uskotteko te minun kanssani, että Jeesus Kristus elää ja on Jumalan poika? Kansa kaikista uskonnoista koostunut nostaa kätensä ylös ja innoissaan toteavat, jos tätä tapahtuu, niin kyllähän me sitten uskomme. Ja silloin Osborne rukoilee, ja minä olen nähnyt, itse tutkimme joka ainoan henkilön, joka tuli todistamaan, ettei siinä tullut mitään sellaista esiintymistä, joku halusi esiintyä ja jotain tulla sanomaan, niin kuin valitettavasti oli jonkin se on kokouksessa. Monet ihmiset tulivat sinne, jolle ei ollut mitään sanomista. Mutta me tutkimme, ettei kukaan pääse sinne niin kuin vain esiintymään, vaan että he todella olivat kokeneet jotain Jumalan yhteydessä. Ja joka ainoassa kokouksessa tämä on toiminut. Nyt Osborne oli helmikuussa Kolumbiassa. Ja minulla on kuviakin, kun siellä ihmiset nostivat rullatuolia tai pyörätuolia, miksikä niitä kutsutaan, ilmaan. Ja Jumalan voima ilmestyi mahtavana. Hän on 72-vuotias. 53 vuotta ollut evankeliumin työssä. Ja minun täytyy sanoa, että hänen vaimonsa Daisy oli ainakin yhtä hyvä puhuja. Ja kun Daisy rukoili, aivan yhtä paljon parani sairaita kokouksessa kuin Tiel. Mutta Jumala otti Daisyn pois, hänen kiintiönsä päättyi ja hän pääsi lepäämään ja Tiel jatkaa. Siellä oli eräs mies siellä Mombasan kokouksessa nimeltään Alexander. Tällainen 2-metrinen hyvin atleettisen näköinen mies. Hän on pitkässä kansussa, valkoissa viitassa, niin kuin muhammettilaiset on, ja jonkunlainen muhammettilainen fetsi päässä. Ja kun hän tämän kuuli, niin että nyt ukko teit virheen. Hän menee kotikylälle, jossa hänen naapurinaan on täysin syntymästään saakka sokeana syntynyt mies. Hän sanoo, nyt lähetään. Mihinkä? Kuule, minä vien sinut tuonne Mombasaan. Hän oli siitä lähiympäristöstä. Tuo hänet sinne kokoukseen, mutta hän myöskin otti ison viidakkoveitsen mukaansa sinne kansunsa alle. Ja päätti sydämessään, jos tämä mies ei saa näkyään tässä kokouksessa, niin tämä oli viimeinen kokous, jossa Osborne puhut. Meille ei tarvitse tulla valehtelemaan. Ja siinähän odottaa. Osborne onneksi ei tiennyt mitään. Hän julisti evankeliumia, mutta taivaasta seurattiin asioita niin tarkkaan, että sitten rukouksen aikana, kun mies jo hivelöi sitä puukkoa siellä mekkonsa alla, että nyt ukko lähetee, että elämä alkaa olla vähissä, niin yhtäkkiä hänen vierellään oleva tämä syntymästään saakka ollut soke alkaa hyppiä tasajalkaan ja sanoi, että minä näen. Silloin Alexander heitti puukkonsa maahan, juoksi sinne alttarille ja otti Jeesuksen vastaan pelastajanaan. Ja siihen jäi muhammettilaisuus ja hän lähti saireen ja on tehnyt mahtavan päivätyön. 10 000 ovat tulleet Jeesuksen tykö tämän yhden ihmeen tähden. Minä uskoisin, ihmettä ei voi eroittaa sielujen pelastamisesta, ei voi. Ne liittyvät niin toisiinsa. Ja sen lisäksi, henki, mikä on kokouksessa, ratkaisee hyvin paljon. Oletteko koskaan lukeneet Raamatussa, jossa sanotaan, Jumalan voima oli läsnä parantaen sairaan? Me olemme täysin riippuvaisia pyhästä hengestä. Nämä lahjat, jotka toimivat eri tavalla eri ihmisissä, eivät ole mitään mitalleja hyvästä palvelusta. Ne on kaikki armolahjoja, jotka Jumala antaa tahtonsa mukaan ja jakaa. Ei sen tähden, että me saamme ylistystä, vaan että evankeliumi menee mahdollisimman monelle. Ja he saavat sitten pelastuksen ja näin. Taivas täyttyy, mutta tämä oli esitys nyt Osbornista. Tämä osuus on nyt sitten pois puheestani.
Ei se ole kokonaan pois, se pistetään sinne, se on mennyt kaikki nauhalle. Onko meillä käytössä langaton mikrofoni? Selostuksen, joo, jos saadaan se mikki tänne, nimittäin niin sitten täytyy tulkata tuo Osbornen juttu, niin mä voisin ehkä kuulla sen tuosta kaiuttimistani. Niin lähdetään liikkeelle katsomaan muutaman minuutin ajan sitä kokousta, joka tapahtui Luzon joella. Ja kiitos. Tässä filmin nimenä on Luzon joen elonkorjuu. Ja te tulette näkemään, minkälaista tuolla alueella on tapahtunut. Päiväkokouksessa näytimme sellaista pätkää, joka oli Afrikasta kokouksesta ja tämä on nyt sitten jo toisella maan osalla. Mä oon yrittänyt selvittää itselleni päivällä, kun katselin tuota videota, että onko se Etelä-Amerikkaa vai, Pakistania, mä en ihan päässyt. Jos sä oikein tunnistat sen kielen, mikä siinä on toinen, niin kerrotaan, jos joku muu tietää, mutta ei sillä ole sinänsä väliä, että en mä sitä kuitenkaan ymmärrä, että Englannista täytyy sitten se tulkkaus tapahtua, mutta suuri massakokous kuitenkin on kysymyksessä. Ja tässä, kun lähdetään liikkeelle, niin siinä ollaan ohitettu jo sellaiset tilanteet, jolloin T.L. Osborne on julistanut evankeliumia. Meillä on mahdollisuutta mennä lävitse koko sitä hänen julistustaan, vaan lähdemme liikkeelle siitä pisteestä, kun ihmiset ovat tulleet todistamaan, miten tuo julistettu sana on muuttunut käytännöksi heidän elämässään ja miten Jumala on parantanut. Lähdetään liikkeelle.
Oh yes, they were on rich area.
Niin tässä on pastori, joka kertoo, että hän on perustanut 4 seurakuntaa sellaiselle alueelle, jossa on ollut täysin ihmisiä, jotka eivät ole tunteneet evankeliumia. Tässä on esimerkiksi Heinon päällikkö, joka on tullut tuossa kokouksessa, uskon siis tässä kokouksessa. Eikö tämä näytä vähän etelä-amerikkalaiselle porukalta? Filippi myöskin voi olla, joo, todella. Ja hän sanoo tälle päällikölle, että mene ja usko Raamatun sana, julista sitä, se on suurinta elämää, mitä sinä voit kokea. Ja nyt tässä on nainen, joka sai näkönsä, ja T.L. Osborne kysyy, kuinka monta sormea tässä on, ja hän pyytää, että nainen näyttää hänen perässään, ja sokea hän ei voisi näyttää.
Is so reverent and thankful for what God has done.
Nainen on niin kosketettu ja hän todella antaa Jumalalle kunnian siitä. Hänen sydämensä on aivan murtunut, kun Jumala on antanut hänelle hänen näkönsä takaisin. Hän kiittää Jumalaa siitä, mitä tämä on tehnyt hänelle. Jos sinä olisit ollut sairas ja sitten parantunut, etkö sinäkin kiittäisi Jumalaa? Ja hän sanoo, että mene ja ole kiitollinen siitä, mitä Jumala on tehnyt. Mitä Jumala on tehnyt sinulle, se on totta ja todellisuutta. Ne, jotka uskovat, sanokoot aamen. Ja kohta selviää, mikä on tämän miehen todistuksen aihe.
Awan ng Panginoon ay nalis na ang mga kapatid ang sinik na napisig sa akin taglay ng ubo.
Hallelujah.
Hallelujah.
Tämä mies, joka sanoi tällä tavalla vähän omituisesti tämän hallelujaa, hän oli nimittäin kuuro ja hän sai kuulonsa. Ja tässä on tyttö, joka on parantunut poliosta. Hän ei voinut kävellä aikaisemmin, ainoastaan tällaisen proteesin ja tukikengän avulla. Haluatteko nähdä, pystyykö hän nyt kävelemään? Tule tänne. Ei siinä tarvita jalkaproteesia.
Are you thankful for what God's done for this girl?
Ja oletteko te kiitollisia siitä, mitä Jumala on tehnyt tälle tytölle? Jos Jumala voi parantaa tällaisen pienen tytön jalan, hän voi tehdä mitä tahansa. Uskotteko te siihen, kysyi T.L. Osborne ja kansa vastaa. Tyttö oli 3-vuotias, mutta sitten tässä on mies, joka on tullut joka ilta kokoukseen, ja nyt eletään viimeistä kokousiltaa. Hän on ollut melkein kuuro, ja hänen silmänsä ovat todella huonot näkemään. Hän on todella huono näkö. Ja hän tuli tänne tänään, ja hän parantui. Ja
Alleluja.
Mies, joka ei pystynyt kuulemaan, toistaa nyt sanat, joita T.L. sanoo hänen korvaansa.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Thank God.
Kiitos Jumalalle. Ja kuvitelkaa, että tuo mies oli 103-vuotias. Siis tämä mies on 103-vuotias ja tässä jo melkoisen vanhassa filmissä esitellään sitä, että hän on veteraani Espanjan ja jossain ihmissodassa, jota mä en oikein muista, mikä sota se on ollut. Mutta vanhalla iällään, 103-vuotiaana, hän löysi Jeesuksen, eikö se ole ihmeellistä armoa? Ja jälleen uusi parantunut. Hän ei aikaisemmin pystynyt kävelemään ilman tuota keppiä. Ja nyt... Tule takaisin, äiti. Ylistys Jumalalle. Voisitko vähän hypätä? Ja nainen vähän epäröi, että minäkö tässä hyppimään rupeaisin. Mutta yritetään kuitenkin. Eikö ihmeellistä? Ja nyt kysytään seuraavalta, että kerro, mitä Jumala teki sinulle. Ja tämä nainen iloitsee siitä, että hän on saanut terveyden. Ja niin kuin aina tapahtuu, kun parantuu, niin siinä ei sanoja säästetä, miten ylistetään Jumalaa. Ja te kohta näette, miten tämä nainen esittää, miten hän oli sairas. Hän oli tällä tavoin vaikeasti selkäsairas ja... Ja hän ei pystynyt kävelemään, hän joutui koukussa olemaan, hän oli erittäin pahoja kipuja. Mutta nyt... Halleluja! Eikö tässä ole jo uskon pohjustusta teille, ystävät? Mä luulen, että me mennään tästä nyt eteenpäin Åke Söderlundin julistukseen. Tässä on jälleen uusi ihminen jonossa tullut kertomaan siitä, mitä Jumala on hänelle tehnyt. Ihmeellistä, eikä totta. Mutta Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja nyt ole hyvä, Åke. Myöskin mä toivon, että tämän julistuksen lisäksi, mitä sanot siitä, että omin silmin olet nähnyt, mitä Jumala on tehnyt, niin kerro myöskin meille vammaistuki Deisistä. Sinä olet tämän työmuodon puheenjohtaja. Ehkä haluat aloittaa siitä tai miten tahansa haluat tehdä. Ole ihan vapaa, kun meillä ei ole täällä semmoisia hirveän monimutkaisia liturgioita.
Kiitos. No niin, nyt olette nähneet pienen pätkän tuosta Osbornin elämästä. Näitä hän on pitänyt 73 eri maassa, ja kaikkialla Jeesus on osoittautunut elävänsä. Muuten minä olin aika hämmästynyt tänään, kun minä otin käsiini Tietojätti nimisen suomalaisen teoksen, ja halusin nähdä, että mitä suomalainen tietokirja sanoo ihmeestä, koska tänä iltana olemme kokoontuneet tänne jollain tavalla tämän asian ympärille. Ja arvatkaapas, mitä siellä sanottiin. 3 eri asiaa sanottiin ihmeestä. Sanottiin, että on ihme kukka, mirabius, ja ihme köynnös, bougainville, ja ihme pensas, kroton. Siinä oli kaikki, mitä suomalainen tietoteos voi kertoa meille ihmeestä. Sitten minä otin Encyclopedia Britannican, ja siellä kerrottiin, että ihme on hyväksytty kaikkien maailman uskontojen kohdalla, paitsi muhammettilaisuudessa. Muhammed kielsi, sanoi, että ei sellaista voi olla olemassa. Ja sitten kun luin tätä tekstiä siinä, niin se oli mahtavaa, ja siinä kerrottiin, että Jeesuksen aikana miracle, se on erikoinen ja yllättävä tapahtuma, ja se tuo Jumalan lähelle teoissa, ja sen takana on yliluonnollinen ja taivaallinen voima. Ja sitten vielä siinä kerrotaan, että Jeesus joko paransi ihmisiä tai sitten auttoi heitä heidän monissa tarpeissaan, viitaten myöskin siihen ruokkimisihmeeseen, kun hän ruokki, ja ihmeeseen, kun Meri tyyntyi, ja näitähän on paljon. Ja viitattiin vanhan testamentin 10 vitsaukseen, että Jumala ja kristillisessä piirissä tämä on aina ollut totta. Ja sitten minusta siellä oli hyvin sanottu. Sanoi, että näin Jeesus teki. Ja sitten sanotaan vielä, eikä se siihen loppunut. Se jatkuu. Minusta siellä on ollut hyvä kommentaattori, paljon parempi kuin tämä, joka Suomessa puhuu vain ihmeellisistä kukkasista. Me tykkäämme kukkasista, mutta kuulkaa, kyllä ihmiselämä on kuivaa, jos se jää vain kukkaistasolle. Meillä on Jeesus. Ja sen tähden haluaisinkin tänä iltana sanoa jonkun sanan tästä asiasta. Ihme ei ole aivan uusi asia. Koko maailma luotiin ihmeellä. Jumala sanoi ja tapahtui niin. Ja Raamattu päättyy ihmeeseen, kun Kristuksen morsian otetaan ylös, temmataan. Eihän siinäkään ole ihan luonnollisesta asiasta kysymys. Ja sitten näiden Raamatun kansien välissä on ihme toisensa jälkeen. Ja ihmettä ei voi eroittaa Raamatusta eikä elävästä Jumalasta. Ja minä haluaisinkin tähän viitata tässä, kun teille jotain sanon. Kun me luemme evankeliumeja ja varsinkin lähetyskäskyä, niin Markuksen kuin Matteuksen evankeliumin lopussa mainitaan siitä, miksi evankeliumia julistetaan, tai mihin yhteyteen me voimme odottaa tätä ihmettä. Ja otetaanpas Markuksen evankeliumin lopusta ensin, ja siinä aivan selvästi viitataan evankeliumin julistamiseen, 16. luku jakeessa 15. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Tämä oli se tärkein asia. Jumala haluaa kansoittaa kerran taivaan ihmisillä, jotka ovat rakastuneet häneen, ottaneet hänet vastaan pelastajanaan. Ja nyt sitten kun lähdetään tälle tielle, niin joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuo mitään kadotukseen. Ja sitten sanotaan, ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotain kuollettavaa, ei se heitä vahingoita. Ja he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Ja sitten kerrotaan, että he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa, ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Ja Matteuksen evankeliumissa sama asia. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Aina ihmeet ja merkit liittyvät sielujen voittamiseen. Maailman tärkein asia on se, että joka ainoa ihminen, joka elää tämän meidän planeettamme pinnalla, saa kuulla, että on vain yksi nimi, jossa hän voi pelastua, ja se on Jeesus-nimi. Raamattu vakuuttaa, että jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa häntä avuksi, jos he eivät ole kuulleet? Tämä asia on niin tärkeä, että Jumala, koko kolmiyhteinen Jumala, panostaa tähän valtavasti. Ja että se uskottaisiin, niin hän antaa ihmeiden ja tunnusmerkkien seurata. T.L. Osborne lähtiessään ensi kertaan evankeliumin työhön, hän oli tuossa parinkymmenen iässä, Daisy oli vielä alta 20, ja kun he tulivat Intiaan, ja hän siellä heilutteli mustakantista raamattuaan ilmassa, ja vakuutti, että näin sanoo elävä Jumala, sieltä tulee mies, joka sanoi, että mitä, millä sinä voit todistaa sen, että Jeesus on Jumalan poika ja elää. No kun tämä minun kirjani sanoo niin. He toivat omat mustakantiset kirjansa ja vakuuttivat, että meidän uskontomme myöskin omistaa pyhiä kirjoituksia ja pyhiä kirjoja. Ei tämä riitä, eikö löydy enempää. Osborn painui takaisin Amerikkaan. Möi kaikki matkatavaransa, sillä eihän lähetysjärjestö maksanut heidän matkarahojaan takaisin. Ja niin hän sitten siellä oli myynyt tavaransa, tuli Amerikkaan, rukoili ja paastosi, kunnes Jeesus ilmestyi hänelle. Ja siitä alkoi 53 vuoden kierros 73 maassa, jossa hän kertoi Jeesuksesta ja sieluja pelastui, sairaita parani ja evankeliumia julistettiin miljoonille. Ja T.L. Osborn ei vain itse tyydy julistamaan evankeliumia, vaan hän otti meihin siellä lähetyskentillä oleviin lähetteihin yhteyttä ja sanoi, jos te tiedätte jonkun kansallisen, jonkun jonka Jumala on kutsunut, me haluamme sponsoroida heitä, lähettäkää heidät eri kyliin julistamaan evankeliumia. Minullakin parhaana aikana taisi olla 100 evankelistaa, jotka saivat kannatuksen Osbornilta ja he kulkivat kylillä ja Aitovierillä. Tuugen maassakin, joka on sama, josta Kenian presidentti Arap Moi on syntyisin. Siellä ei ollut evankeliumia julistettu, mutta nämä evankelistat menivät eri kyliin julistamaan evankeliumia noin 30 vuotta sitten, ja siellä on mahtavasti pelastunut ihmisiä. Olin siellä nyt helmi-maaliskuussa, ja Kabanetin seurakunnassakin, jonka aloitimme silloin 30 vuotta sitten, siihen kuuluu 8000 jäsentä yhteen pieneen seurakuntaan. Ja 20 000 on siellä Tuugenvuorilla, ja siellä ei ole ainuttakaan kylää, jossa ei evankeliumia olisi julistettu. Nyt minua kiinnostaa erikoisesti se, mitä sanotaan apostolien tekojen ensimmäisen luvun 3. jakeessa, jossa kerrotaan Jeesuksesta ja sanotaan, hän monien epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä. Tätä me tarvitsemme tänä päivänä. Ei maailma tarvitse uskontoa. Maailma on täynnä uskontoja. Maailma tarvitsee elävää Jeesusta, ylösnoussutta Jeesusta, joka osoittautuu eläväksi vielä tänäkin päivänä. Ja kun sitten me viemme sanoman Jeesuksesta maan ääriin, niin, ja kun hän lähtee mukaan, niin ei se ole jännittämistä, vaan se on mahtavaa nähdä, kun aivan spontaanisesti tapahtuu asioita. Olin Sairen puolella muutama vuosi sitten, ja pieni poika tuli minulle kertomaan, kuule setä, aamulla pyhäkoulussa ollessani sieltä katosta putosi käärme, se oli ruohokatto siinä kirkossa, ja se putosi sinne satapäisen lapsijoukon keskelle, ja me olimme kaikki siellä puoli alastomina paljain jaloin, ja minä polkasin sitä käärmettä, mutta se ehti minua purra pohkeeseen ja se pullistui niin kuin potkupallo. Ja minusta alkoi tuntua niin, että minä pyörryn, minä juoksin ulos. Ja siellä tuli tämän seurakunnan saarnaaja vastaan. Ja siinä polulla minä kerroin sille sedälle, kato mitä minulle on tapahtunut, käärme pisti minua pohkeeseen. Tämä saarnaaja Ibrahim Adroa pani Raamatun siihen polun varteen, laski kätensä tuon pullistuneen jalan ylle, käski myrkyn kuolla Jeesuksen Kristuksen nimessä ja aivan kun ilmapallo olisi puhjennut, ja poika tuli sitten tunti sen jälkeen minulle kertomaan, katso, ei ole yhtään turvoksissa, Jeesus elää. Kuulkaa, heidän on helppo sanoa näin, kun saavat kokea sitä tuoreesti. Toisen kerran olimme pitämässä kokouksia Zairessa, Bunian kaupungissa. Ja olin näin puhujana tässä kuulijakunnan edessä, kun yhtäkkiä yksi mies hyppää sieltä pystyyn ja sanoo, minun on niin paha olla. No mikä sinulla nyt niin paha on olla? Puolitoista vuotta sitten vaimoni sairasti pahan malarian ja sitten kun hän siitä parani, sen jälkeen hän on ollut täysin mykkä. Hän ei pysty puhumaan mitään, ei sanaakaan. Tuntien afrikkalaisen kuulijakunnan ja tuntien hänet, johon minä uskon. Minä sanon, missä se nainen on? Sieltä nousee, hän kuuli korvilla, vaikka ei voinut puhua. Hyvin sievän näköinen afrikkalainen, sairaalainen nainen nousee sieltä ylös. Minä sanon, tule tänne eteen. Siinä oli mukana yksi kenialainen veli Tiito Ovidi. Mä sanon, Tiito, hoida tämä asia. Minä istuin siksi aikaa. Tiito laskee kätensä tuon naisen poskipäille ja sanoo, minä käsken näiden äänijänteiden ja tämän puhekyvyn palata Jeesuksen nimessä tässä ja nyt. Nainen alkoi puhua, parani siinä, meni istumaan. Mies hyppäsi jälleen pystyyn ja sanoi, rukoilkaa minun puolestani, että minä pelastuisin. Hän ei ollut itse pelastunut, mutta kun hän näki, että Jeesus elää. Ja puolitoista vuotta mykkänä ollut vaimo parani, hän uskoi Jeesukseen. Sitten aloin saarnata, mutta jälleen. Muuten minä haluankin sanoa tässä, että ihmettä ei voi organisoida. Kun alkaa ihmeitä tapahtua kansanjoukossa, niin menee saarnatekstit ja kaikki nämä sekaisin, sillä ihmiset hyppäävät pystyyn ja todistavat ja kertovat, mitä heille tapahtuu. Mutta eihän meidän tarkoituksemme olekaan pelastaa meidän saarnojamme, vaan auttaa ihmisiä, eikö totta? Sieltä hyppäsi mies pystyyn takapenkistä ja sanoi, kuulkaa, minulla on tapahtunut jotain valtavaa. No mitä? 8 pitkää vuotta. Minulla on ollut niin paha astma, että koko minun rintakehäni ympärillä on ollut kuin vanne. En ole voinut yhtään yötä nukkua kunnolla. Olen hikoillut. Minä olen kävellyt kuin vanha mies. Ja nyt yhtäkkiä, kun tuo Tiito rukoili tuon naisen puolesta, niin se vanne otettiin pois. Ja oli nautinto katsoa, kun tämä mies piti niitä hengitysharjoituksia siinä. Seuraavana aamuna olin jo startannut auton, pakannut auton ja lähdössä takaisin Ugandan läpi Keniaan, kun minä näen, että siellä kujan päässä joku vetää kuin satopekki lujaa ja tulee sieltä. Ja siellähän se oli se astmapotilas. Ja hän sanoi, anteeksi, mutta te ymmärrätte, minä olen myöhässä. Mutta kun 8 vuoteen en ole voinut kunnolla nukkua, ja nyt sitten ensimmäisen yön nukuin, niin heti rokuliin. Ja meinasin myöhästyä, mutta mikä tässä on nyt tullessa? Minä olen juossut tämän 2 kilometriä, koska Jeesus paransi minut. Me koemme tätä jatkuvasti Afrikassa. Joku on kysynyt, ja taisi tulla jo tämänkin kokouksen alussa esille, miksi Afrikassa tapahtuu niin paljon ja täällä ei tapahdu oikeastaan mitään. Kyllä täälläkin tapahtuu, mutta minä olen aina heittäytynyt vähän hölmöksi, kun joku alkaa kysellä, että miksi Jumala tekee Afrikassa ja täällä ei tee mitään. Minä sanon, että kuule, Jumala, meille on Afrikalle velkaa. Mitä? Jumala velkaa Afrikalle, kyllä. Voisitko tarkentaa tuota asiaa? Joo. Minun teologiani on hyvin yksinkertainen. Kun aikoinaan Herodes aikoi tappaa pikkusen Jeesuslapsen, Afrikka pelasti silloin Jeesuksen. Joosefille ja Marialle sanottiin, menkää Egyptiin. Ja Egypti on Afrikan mantereella. Ja siellä minä pelastan hänet. Ja sillä aikaa, kun Betlehemissä kaikki muut pojat tapettiin, niin Jeesus oli turvassa Afrikan mantereella. Ja nyt kun afrikkalaiset eivät voi itseään pelastaa, niin Jeesus pelastaa afrikkalaisia. Hän maksaa takaisin velkaansa Afrikalle. On mahtavaa nähdä, mitä Jumala tekee. En halua ottaa liian paljon teiltä aikaa, mutta yksi asia on elämän ja kuoleman kysymys tässä, ja se on se, että Jeesus osoittautui monien eittämättömien todistusten kautta, hän osoittautui eläväksi. Tämä tuli minulle erikoisesti mieleen joulukuussa, kun minä olin Moskovassa ja ensi kerran elämässäni, vaikka olen sillä punaisella torilla kävellyt monta kertaa, niin ensi kerran meni Leninin mausoleumiin. Ja kun minä katselin tuota entistä sankaria, suurmiestä, joka omalla tavallaan vaikutti historian kulkuun hänen eläessään, niin kun minä katselin Leninin ruumista siinä, niin minä vain totesin, että hän monien epäämättömien todistusten kautta on osoittautunut kuolleeksi. Ja samaa olen nähnyt tuolla maailmalla. Kändissä, Ceylonilla, Sri Lankassa on Tooth Temple, eli hammastemppeli, jossa väitetään, että siellä on pari Buddhan hammasta ja tupsuhiuksia. No minä luulen, että ei niitä hammaslääkärit ole sinne lähettäneet, vaan se on vain merkki siitä, että Buddha kuoli ja sitten vähän näitä pyhäinjäännöksiä jaettiin eri puolille maailmaa. Muhammedilaiset näyttävät ylpeänä Muhammedin luita ja he sanovat, voi teitä kristittyjä, te olette niin köyhiä, te näytätte vain tyhjää hautaa. Siinä se salaisuus onkin. Olin syyskuussa nyt viimeksi Israelissa ja olimme tuon puutarhahaudan edessä. Olimme jo suomalaisryhmänä lähteneet siitä pois, kun siihen tuli amerikkalainen ryhmä, jotka tunnistin, he olivat laulajia. Ja kun he alkoivat laulaa näitä kauniita ylistyslauluja, joita tekin lauloitte tässä alussa, niin väkevä Jumalan pyhän hengen läsnäolo tuli siihen, että ei yhtään kuivaa silmää, kaikki itkivät, ei surusta, että hauta on tyhjä, vaan siitä, että todella hauta on tyhjä. Jeesus on ylösnoussut ja hän elää tänä päivänä. Kun olin Ilkka Salmisen kanssa siinä, niin Ilkka kertoi, olimme täällä vuosi sitten. Ja kun me lauloimme tässä joitakin kuoroja tässä tämän puutarhahaudan edessä, ja me rukoilimme, niin yhtäkkiä siinä meidän suomalaisjoukossamme eräs sisar, joka saattaa olla tässä kuulijakunnassa, en tiedä, hän alkoi puhua kielillä hyvin suurella äänellä. Ja Ilkkakin ajatteli, mitä tuo nyt noin ääneen. Siinä haudan oikealla puolella siinä oli pitkäpartainen vanha mies, valkoinen mies, joka siinä oli pitkään seissyt sanomatta mitään, osoittamatta ilmeellään mitään. Yhtäkkiä häneen tuli eloa. Ja kun tämä rukous oli loppunut, hän tulee tämän sisaren luo ja sanoo, että kuulkaa, mistä te olette oppineet niin kaunista vanhaa Norjaa, kun ei sitä tahdo enää Norjassakaan kuulla. No mitä minä teille sanoin? No Jeesus puhui sinun suusi kautta. Minä olen käynyt täällä monta kertaa, mutta minä en ole koskaan saanut uskon kipinää siihen, että Jeesus elää. Ja Jeesus sanoi teidän kauttanne, että miksi sinä vielä poikani epäilet? Minä rakastan sinua. Etkö näe, että hauta on tyhjä? Minä olen ylös noussut ja minä haluan pelastaa ja antaa syntisi anteeksi. Ja sisari ei sanonut sanaakaan vanhaa Norjaa. Mutta kuulkaa, tässä on koko pyhän kolminaisuuden kaikki osapuolet mukana, kun sieluja voitetaan. Kiitos Jumalalle. Ja tämä on koko lähetystyön ja koko evankeliumin työn ydin. Jeesus on ylösnoussut, hän on osoittautunut elävänsä ja hän elää vielä tänäkin päivänä. Minä kerroinkin teille jo Osborneista sen verran, että en siihen puoleen enää paljoa puutu, Mutta olen ollut Osbornin kokouksessa, jossa on tapahtunut valtavia asioita, ja minä uskon, että teidän jokaisen, jos sinun sydämessäsi on halu voittaa sieluja, teidän kannattaa tulla siihen sielujen voittamisseminaariin ja kokouksiin mukaan, sillä kuulkaa, tämä on semmoista, se tarttuu. Minä olen vuosien varrella 40 vuoden aikana lähetyskentillä, minä olen huomannut, kuinka helposti ihminen kuivuu ja käpertyy ja on sitten vain uskonnon edustaja. Mutta sitten jälleen Jeesus, jos jonkun innoittajan kautta sytyttää sydämeen palamaan ja kohottaa apean mielen ja masentuneen katseen katsomaan häneen, joka on ylösnoussut ja joka voi auttaa. Me emme saa mitään näitä armolahjoja sen tähden, että me olemme sankareita. Kuulkaa, tässä hommassa ei ole sankareita. On vain yksi sankari. Hän, joka meni Golgatalle ja kuoli meidän tähtemme, rakasti meitä, kun olimme vielä syntisiä. Ja sen vuoksi on ollut mahtavaa olla hänen asiallaan. Nämä Afrikan siunaukset. Miksi? Jumalahan ei tee mitään ilmoittamatta sitä ensin palvelijoilleen, profeetoille. Mehän löydämme Raamatusta monta hyvää ennustusta, joka koskee Afrikkaa. Esimerkiksi Jesaja 18, minä annan sen teille kotiläksyksi. Siinä kerrotaan Etiopian virtain tuonpuoleisesta maasta, ja siellä vain vedän sen loppuvedon, voisin pitää koko puheen siitä aiheesta, niin sanotaan, siihen aikaan tämä musta, kiiltävä ihoinen, lähellä ja kaukana peljetty kansa tuodaan lahjaksi Herralle Sebaotille. Ja tätä aikaa me nyt elämme. Ja siinä vainittiin, kuinka viirit nostetaan vuorille. Olin itse Afrikassa, kun vuonna 1962 ja 1963 nostettiin liput Tansanian Kilimanjaron huipulle ja Keniavuoren huipulle. Ja tämä viittaa näiden maiden itsenäistymiseen. Ja sitten sanotaan, siihen aikaan minä olen siunaava heitä. Etiopiastahan on lupauksia jo, että Etiopia ojentaa käsiään Jumalan puoleen jo aikaisemmin. Ja kun nyt ajattelen sitä työtä, minä lupasin eilen illalla siinä radiohaastattelussani, lupasin kertoa jotain, mitä olen kokenut. Muistan, kun eräänä päivänä Keniassa, siitä on jo useita vuosia, menin Sorin alueelle, joka on siellä Luomaassa lähellä Victoria-järveä. Siellä oli suuri konferenssi ja Silas Oviti, joka vuonna 1961 jo vieraili kutsustani täällä Suomessa. Olin ensimmäisellä lomalla silloin. Missä sä olit, Pirkko, siellä? Vuonna 1961 olin silloin jo lomalla Suomessa lähetyskentiltä. Toin afrikkalaisen veljen Silas Ovitin tänne. Nyt olin hänen kutsustaan heidän juhlillaan mukana. Kun saavuin tuolle juhlapaikalle, siellä mikrofonin ääressä oli lähes 2-metrinen hienossa mustassa puvussa oleva afrikkalainen mies. Kiiltonahka, kengät, mätsivät sukat, solmio, valkoinen paita siinä helteessä ja mansettinapit. Ja minä ajattelin, että mikä ihmeen mies tuo on, että mitä hänelle on tapahtunut. Ja kun katselin tuota monituhatpäistä joukkoa, minä näin, että tuolla miehellä on ote. En osannut luo kieltä, mutta sitten myöhemmin kysyin Siilakselta, että kuka tämä mies on. Hän näytti ranteitaan ja todella minä olin niin lähellä, että näin. Hänen ranteittensa ympärillä oli isot arvet ympäri ranteen ja hän kohotti käsiään ylös ja sanoi, nämä minä sain palvellessani sielun vihollista saatanaa. Kysyin, mikä tämä tarina on, ja minulle kerrottiin, kun evankeliumia alettiin julistaa luo tasangolla, niin siellä monessa kylässä ihmiset ottivat Jeesuksen vastaan pelastajanaan. Mutta siellä eräässä kylässä oli tämä vanha tai sanotaan ehkä 40-50 välillä oleva iso, mahtava mies, joka tuli yhdestä tunnetuimmasta Luoheimon sukujuuresta, josta myöskin oli Tom Boya, tuo tunnettu politiikko, joka surmattiin jo vuosia sitten Keniassa. Tämä suuren klaanin johtaja, hänellä oli virkoja, hänellä oli rahaa, hänellä oli valtaa, mutta jostain syystä tähän mieheen, niin kuin moneen muuhunkin luolaiseen, tähän mieheen meni riivaajahenget. Ja hän oli suuri mies, ja hän oli niin villi, että 5 miestä sai pidellä, ja sittenkin he olivat ihmeissä. Vaikka mies oli selällään, niin tuosta kun hän kädensä nosti, niin mies lensi ilmaan. Niin ilmiömäiset voimat oli tässä miehessä. Hänet vietiin sairaalaan, mutta eihän riivaajahenget lähde pillereillä eikä piikeillä. Hänet tuotiin takaisin kotiin. Kerta toisensa jälkeen, kun hän alkoi raivota, poliisit saivat tulla ja viedä hänet sinne poliisilaitokselle. Sitten hänet taas palautettiin kotiin. Ja mikään muu ei auttanut kuin ranteisiin pistää käsiraudat tai sellaiset rautaiset vanteet molempiin käsiin. Siitä paksu ketju ja sitten sinne eukalyptuspuuhun kiinni. Vuosia kului. Apua ei löytynyt. Noita tohtorillekin tämä mies vietiin, mutta hän, vaikka monta lehmää meni siinäkin kaupassa, mies ei saanut apua. Sitten tämä rouva, joka uskollisesti hoiti miestään, hän kuuli, että sinne naapurikylään on tullut joku, joka julistaa Jeesusta Kristusta. Hän lähettää sanan, ja niin tämä nuori Siilas Oviti tulee hänen luokseen, että rouva, te kutsuitte minua. Kyllä. Näetkö tuon miehen tuolla? Kyllä, minä näen. Voiko teidän Jeesuksenne auttaa häntä? Kyllä Jeesus voi auttaa. Niin, mutta hän on ollut siinä jo monta vuotta. Näetkö nuo arvet tuossa? Näetkö hänen hiuksensa on kuin pörpää Iivarilla? Näetkö hänen partansa tuon nuor revityt vaatteet, arvet joka puolella, kun hän on itseään runnonut. Kyllä minä näen. Kyllä Jeesus voi auttaa. Antakaa minulle muutama päivä. Siilas menee kotiin, rukoilee ja paastoa 3 päivää. Sitten hän tuntee niin kuin lämmin, painava huopa olisi laskettu hänen olkapäilleen. Ja hän sai sisimpäänsä kehotuksen lähde. Hän menee sinne ja sanoo, rouva, päästäkää tuo mies irti. Ei hyvänen aika. Jos minä päästän tuon miehen irti, niin ei sinusta jää kuin märkä lätti tuonne maahan. Etkö sinä näe, kuinka hän on raivoissaan? Rouva, kun te lähetitte hänet aikoinaan sairaalaan, niin neuvoitteko te lääkäreitä, miten heidän pitää tässä asiassa toimia? No en mä nyt lääkäreitä sentään lähde neuvomaan. No entä kun lähetitte hänet noita tohtorien luo, niin mitä te silloin teit? No kyllähän minä silloinkin hiljaa olin, en minä voinut mitään sanoa, noidat hoitivat omalla tavallaan. Kuulkaa, jos te haluatte, että minä autan tätä teidän miestänne, niin päästäkää hänet irti. Nainen etsi sieltä pitkän mekkonsa jostakin saumoista ison avaimen, menee miehen luokse ja mies siinä jo rynnii raivoissaan, mutta on tottunut vaimoonsa. Vaimo avaa tuon suuren munalukon. Kahleet putoavat ranteista. Mies katselee siellä jonkun matkan päässä olevaa evankelistaa, joka seisoo tyytyväisen näköisenä siellä. Mies lähtee kuin höyry veturi lujaa vauhtia. Ja rouva peittää silmänsä, miten tässä nyt käy. Mutta kun hän tulee noin 2 metrin päähän Siilaksesta, hän pysähtyy kuin seinään. Alkaa vavista. Siilas menee hänen luokseen. Laskee kätensä hänen päälleen ja käskee riivaajahenkien lähteä ulos Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mies kaatuu maahan, että Tanner tömähtää. Hetken kuluttua hän avaa silmänsä, katselee itseään, likaisuuttaan, alastomuuttaan. Vaimo näkee heti hänen silmistään, nyt on jotain tapahtunut. Kyllähän vaimot miehensä tuntee. Nyt tämä järki on palaantunut, mies on parantunut. Mies nousee istumaan, sitten hän istuu siinä hetken. Ja rouva kertoi, että tämä Siilas tuli ja ajoi ne riivaajahenget sinusta ulos. Ja nyt sinä olet vapaa, minä näen se jo sinun silmistäsikin. Ja mies sanoo, rukoilkaa minun puolesta, minä olen syntinen. Siilas julistaa hänen syntinsä anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja mies vapautuu, nousee ylös, sanoo vaimolle, että eiköhän tästä löydy parempia kamppeita. Kun hän menee sinne sisälle, sinne majaan, niin koit olivat syöneet kaikki hänen vaatteensa. Ei ollut mitään entisiä vaatteita jäljellä. Jotain resuja löytyi ja niin seuraavana aamuna mies on siellä Kisumun ja Kisiin välisen tien varrella odottamassa bussia. Ajaa Kisumun kaupunkiin parhaaseen vaatetusliikkeeseen, ostaa sen mustan pupun ja kaikki ne mätsivät vaatteet. Ja nyt hän oli sitten tullut suoraan Kisumusta sinne kokoukseen kertoakseen, Jeesus elää ja hän voi vapauttaa ihmisiä. Se oli niin mahtava kokemus koko luo-alueella, aivan kulovalkean tavoin evankeliumi levisi, yksi ihme ja kansa tiesi, Jeesus elää. Siinä jäi Siilas sivuun, ei siinä katsottu tätä henkilöä, hän oli vain palvelija. Olin samaisella paikkakunnalla, en muista oliko se ennen tätä tapahtumaa. Olin jälleen puhujan paikalla, kun yhtäkkiä sieltä kuulijakunnasta hyppää pystyyn nainen. Ensin hän huutaa ja häiritsee ja raivoaa siellä. Ja siellä olevat uskovaiset ja saarnamiehet ottivat häntä kiinni ja pitelivät, mutta siinä olikin pitelemistä. Minä annoin periksi, en enää saarnannut, vaan sanoin, tuokaa se nainen tänne. Ja niin me aloimme rukoilla hänen puolestaan. Tai Raamattu sanoi, rukoilla riivattujen puolesta. Niitä ajetaan ulos Jeesuksen nimessä. Ja se tuli siihen, ja minäkin sitten nuoren lähetyssaarnaajan innolla, siitä on jo vuosia aikaa, minä sitten myöskin laskin käteni hänen päälleen. Ja usein kun rukoilla riivattujen puolesta, niin minä sanoin, että avaa silmäsi. Ja kun ne avaa, niin ne pahat henget, jotka on siellä, näkee, että minä en pelkää niitä, niin on paljon helpompi niitä ajaa ulos. Ja kun minä sitten englannin kielellä rukoilin tuon naisen puolesta tai käskin pahoja henkiä lähteä, niin se nainen sanoi hyvin selvällä englannin kielellä, että älä luule sinä muzungu, eli valkoinen, joka on tullut nakurusta, älä luule, että sinä meitä saat ulos, että monet on yrittäneet eikä ole tullut mitään. Minä suutuin ja mä sanoin, kuule, että minä en tule omassa nimessäni, enkä edes eurooppalaisuuteni nimessä, vaan Jeesuksen Kristuksen nimessä, joka voitti sinut Golgatalla. Ja nyt on lähtö edessä ulos Jeesuksen nimessä. Ja tuo nainen vapautui, minä jatkoin saarnaa. Kokouksen jälkeen minä huomasin, kun tuo nainen nojasi sinne teltan yhteen niistä patonkipuista ja meni hänen luokseen ja minähän olin englanniksi jutellut hänen kanssaan. Hän ei osannut sanaakaan englantia, mutta kyllä pahat henget osas. Sen jälkeen me lähdimme hänen kotiinsa ja sieltä löytyi noita kaluja niin kattoheinistä kuin kynnyksen edestä. Me poltimme ne kaikki Jeesuksen nimessä ja tuo nainen seurasi Jeesusta monta vuotta, kunnes sitten hänet kutsuttiin taivaan kotiin. Evankeliumi tarvitsee tällaisia kohennuksia joskus, että pakanat näkevät, että Jeesus elää. Ja kun näitä tapahtuu, niin itsekin jää aivan kuin vierestä seuraamaan, että on tämä mahtavaa. Että me vaan viittaamme näihin Jumalan lupauksiin ja hän hoitaa asian. Emme me pysty ihmisiä parantamaan. Jos minulla olisi käsissäni voima, minä parantaisin teidät kaikki. Mutta ei yleensä, ei edes Raamattua lukiessamme, ei kaikki parantuneet ainakaan Vanhan testamentin puolella, kun sanotaanpa näinkin, että kyllä Naiman syyrialaisen aikana oli monia pitalaisia, mutta ainoastaan Naiman parannettiin. Ja Elisasta kerrotaan Elisa, profeetta, oli sairastunut kuolin tautiinsa, joten sekin on mahdollista, kun ihminen vanhenee ja on lähtö edessä, niin hänelle annetaan valmistusaikaa, että kun hän oli sairastunut kuolin tautiinsa ja hänhän oli sitten jo kuolemaisillaan, niin ettei enää päässyt ylös, kuningas tuli häneltä kysymään neuvoa. Ja hän vielä neuvoi siinä, sitten kun hän kuoli ja hänet haudattiin ja vuosia kului ja kuivat luut oli enää jäljellä, kerran eräs kuollut heitettiin hänen kuivien luittensa päälle ja niissä oli vielä tarpeeksi voimaa herättämään sen kuolleista. Me emme aina ymmärrä tätä. Minulle tuli tänään mieleen yksi asia. Monet ovat minulta kysyneet, kun minä olen joutunut tehtävieni puolesta hyvin monenlaisten ihmisten kanssa tekemisiin. Jotkut on sanoneet, kuule, miten sinä tutustuit presidentti Moihin, joka on Kenian presidentti tälläkin hetkellä. Me olemme hänen kanssaan ystäviä ja hän on käynyt minun kotonani monta kertaa ja minä olen käynyt hänen kotonaan. Täällä Suomessa käydessäänkin olimme presidentin linnassa kutsuttuna Moin tähden. Miten sä tutustuit tähän presidentti Moihin? Ja minä aloin muistella. Ihan rehellisesti sanottuna, en minä muistanut. Sitten minulle välähti mieleen. Hänen vaimonsa isä, vanha Tuugen mies, oli sairastunut. Hän oli melkein sokea. Hän tulee sinne Nakurun kaupunkiin, jossa silloin asuimme. Vaimon veli asui siellä, hän oli kansakoulujen tarkastaja. Ja siellä oli Moi ja sitten oli tämä ja tämä vanha setä tuli siihen. Ja odottaessaan sairaalaan pääsyä, niin yhtäkkiä hän soittaa tämä William, sanoi, että kuule Ooke, tule käymään täällä. Minä menin käymään siellä hänen luonaan ja siellä oli tämä vanha setä ja minä kutsun Joosef Muangin yhden evankelistan mukaan ja me rukoilimme tuon Moin vaimon isän puolesta ja hän parani. Ne silmät parani ja hänen ei tarvinnut mennä lääkäriin ollenkaan. Täysin Herra jotenkin ihmeellisellä tavalla kosketti. Ja kului sitten joitakin vuosia, niin taas vanhuus teki tehtävän, sehän oli taas hyvin sairas, niin hän sanoi kotona, että mä lähden taas sinne mun lääkärien luokse. Ja kun hän tuli Nakuruun, niin hän tuli meidän luoksemme, ja silloin oli presidentti Moi siellä kylässä. Ja minä näytin muuten Osbornin filmejäkin siellä silloin Moille erikseen. Ja me rukoilimme sen papan puolesta, ja taas Herra paransi. Joten sekin, että pääsin tutustumaan Kenian päämieheen, silloin se, että Jeesus osoittautui elävänsä. Ja niin meillä on säilynyt tämä yhteys hänen kanssaan. Minä voisin jatkaa vaikka kuinka pitkälle, mutta minä uskon, että tässä on ollut teille tarpeeksi osoittaakseni, että Jeesus elää vielä tänä päivänä. Ja vaikka me rukoilemme sairaiden puolesta, vaikka me näemme ihmeiden ja tunnusmerkkien seuraavan evankeliumin julistusta Afrikassa, vaikka Jeesus maksaa siellä velkaansa afrikkalaisille pelastaen ja parantaen, niin siitä huolimatta, niin kuin Pirkko tässä sanoi, me haluamme auttaa myöskin vammaisia. Kaikki eivät parane meidän rukoustemme kautta, ja me teemme sen, minkä me voimme. Ja vuonna 80 minun vanhimmalle pojalleni Pertille ja hänen vaimolleen Heidille syntyi pieni tyttö, joka sai Osbornin vaimon mukaan nimen Daisy. Tässä tunnuksessa on päivän kakkara, ja Daisy on suomen kielellä päivän kakkara. Ja siitä on yksi tuommoinen terälehti pudonnut, mutta se on silti vielä kukkanen. Ja kun Pertille ja Heidille syntyi vammainen oikeasta kädestään vammautunut lapsi, he saivat sydämelleen perustaa Daisy Centerin, Daisy Homein. Ja siellä on nyt 3 suurta rakennusta. Meillä on siellä 50 lasta jatkuvasti hoidossa. Jopa Kenian hallitus on antanut 4 opettajaa meille, joten siltäkin puolelta kunnioitetaan meitä. Ja nyt maaliskuussa, kun olin siellä käymässä, niin 130 vammaista, kehitysvammaista lasta oli tuotu sinne tontille. Ja 2 Afrikan sisämaan lähetyksen ortopedikirurgia oli tullut sinne tarkastamaan näitä lapsia ja valitsivat heistä 30, jotka he veivät omilla varoillaan ensin Kidjabeen tuonne maailman toiseksi suurimpaan lähetysasemaan. Kidjabe on maailman toiseksi suurin lähetysasema. Joskus siellä on ollut 350 lähetyssaarnaajaa tuossa yhdessä lähetysasemassa. Siellä on Rift Valley Academy, eli siellä on kouluja monenlaisia, siellä on suuri sairaala, siellä on kirjapaino ja siellä on monta asiaa. Ja nämä leikkasivat omaan laskuunsa ilmaiseksi näitä lapsia, joiden luita pätkimällä he saivat sitten autettua monia näistä. Pertti perusti tämän Daisy Centerin, josta minulla on tässä tämä brosyyri, joka tuli ulos noin kuukausi sitten. Ja muutaman vuoden se on toiminut täällä Suomessa. Meillä ei ole palkallisia työntekijöitä täällä. Ja Pertti ei ole sielläkään tämän Daisy Homein palkkaamana, mutta hän johtaa sitä virapelitöinään. Ja meidän hallituksemme kuuluu muun muassa Pirkko Säilä. Hän on ollut meidän sihteerimme uskollisesti monta vuotta ja aivan korvaamaton niiden monien kokemusten perusteella, mitä hänellä on monien asioiden hoidosta. Kiitos Pirkko sinulle. Ja minä halusin tänä iltana myöskin teille jokaiselle antaa yhden tällaisen. Niitä pitäisi olla tarpeeksi siellä, kun lähdette ulos, niin siellä kirjapöydän lähellä voimme järjestää niin, että jokainen saa yhden ja voitte tutustua tähän Daisy-projektiin, joka meillä on siellä ja se on laajentunut jo myöskin Ugandaan ja sitä myöden kun varoja tulee, me levittäydymme. Me teimme myöskin tästä julisteen ja tänä iltana niin pitkälle kun sieltä riittää, niin minä haluan antaa, tämä on 20 markkaa ollut. Me olemme myyneet tätä sillä hinnalla Daisy Homein hyväksi, mutta tänä iltana minä haluan antaa jokaiselle, joka haluaa tämän ottaa ja viedä kotiinsa tai jonkun johonkin seinään muistutukseksi. Saatte tämän ilmaiseksi. Niitä on siellä myöskin ja te saatte sen helposti vietyä, kun rullaatte sen. Älkää taivutelko, vaan rullatkaa se, niin se menee helpommin teidän mukananne. Te saatte tämän ilmaiseksi. Siellä on myöskin postikortteja. Näitä me myymme 3 kappaletta 10 markalla. Nekin menee tämän Daisy Homein hyväksi. Kaikki nämä kuvat on otettu maaliskuussa tänä vuonna sieltä Keniasta. Jumala, runsaasti siunatkoon teitä. Ihme on ollut tämän illan teemana ja me uskomme, että tämä Jeesus, joka tekee ihmeitä siellä, hän voi tehdä niitä myöskin täällä. Hän voi kulkea siellä penkkirivistä toiseen ja koskettaa teitä jo tässäkin, kun vain kohotatte uskon silmänne hänen puoleensa. Jeesus haluaa parantaa. Hän haluaa koskettaa. Jokaisella on oikeus. Se on lasten leipää, niin kuin Raamatussa sanotaan. Ja me olemme hänen lapsiaan, ja sinäkin voit uskossa kohottaa katseesi hänen puoleensa. Tämän viikon teemana on sairaiden parantuminen. Jeesus voi parantaa sinut. Hän haluaa parantaa sinut. Meidän ongelmamme täällä on se, että me olemme niin teologian vankeja, me olemme niin uskonnollisia, me olemme niin materialismin valtaamia, että meidän on vaikea luonnon kansojen tavoin kurottautua ja ottaa se, mikä on meitä varten valmistettu. Kun minä olin tuolla Jonkitson kokouksissa, niin kuulkaa, minun täytyy myöntää, että minä kauhistuin. Sitä valtavaa uskovaisten määrää tai sairaiden määrää, jotka tulivat sinne esiin, näytti siltä, että puoli kuulijakuntaa oli sairaana, eli tuhansia ihmisiä. Ja minä joudun aivan Jumalan eteen, että mikä ihme tätä meidän porukkaa vaivaa, koska meille kuuluu lupaukset terveydestä. Silloin minulle tuli mieleen ensimmäisen korintolaiskirjeen 11. luvusta tämä rajan käynti meidän hengellisyydestämme. Paavali puhuu ehtoollisesta ja hän sanoo, kuinka jotkut ihmiset menevät ehtoolliselle saastaisella sydämellä, eroittamatta Herran pöytää muista pöydistä. Materialismi on niin vallannut, synti on niin paaduttanut ja sitten kun ollaan ehtoollisella, niin otetaan osaa eikä olla edes Jumalalle tehty lupausta, että minä hoidan ne asiat, mitkä on minun sydämelläni. Ja teen parannuksen niistä asioista. Ja niin Paavali sanoi, että sen tähden teidän keskuudessanne on niin monia sairaita ja heikkoja. Ja jotkut ovat nukkuneet pois. Sen tähden tärkeintä on, että etsimme sydämen puhtautta. Ja muistakaa Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä, kun me pyydämme sitä. Älkäämme eläkö paatumuksessa, jossa me elämme ja kaikki on luvallista. Syntiä ihminen voi joskus tehdä, kukaan ei ole täydellinen, mutta anteeksiantamus riittää, kun me tulemme tälle puhdistuslähteelle Jeesuksen luokse. Ja silloin, kun me olemme sydän puhtaana ja omatunto puhtaaksi vihmottuna, me voimme täysin rohkealla mielellä pyytää myöskin ruumiin terveyttä. Tietysti saatana sanoo, että sä et ole tarpeeksi hyvä saamaan. Kuule, et sinä olekaan. Kukaan ei ansaitse terveyttä. Se on lahja Jumalalta. Ja jos sinä olet kerran ottanut Jeesuksen vastaan, kuule, sinä olet hänelle arvokas. Sinä olet arvokas. Ja hän haluaa tehdä sinut onnelliseksi. Älä anna, saatana usein tulee, vaikka jo varsinkin vanhoilla ihmisillä on tämä ongelma. Kun jotkut asiat on aika päivää sitten, on tehty parannus, on tunnustettu ja pyydetty Jumalalta anteeksi. Mutta saatana tulee aina uudelleen ja uudelleen. Ja niillä muistuttaa muista. Jos Jumala on antanut anteeksi, hän on myöskin unohtanut sun. Älä anna saatanan kaivella niitä vanhoja asioita ja rääkätä sinua niillä, vaan iloitse, että kyllä minä olen syntinen, mutta minä olen armahdettu, pelastettu syntinen. Tänä iltana me haluamme myöskin rukoilla teidän puolestanne. Jos teillä on joitakin asioita, sairauksia, katsotaan, mitä Jeesus tekee.